So wat het die Here gedoen om hulle te bekeer? Die Here het ietsie gedoen. En hierdie wys vir ons, die Here het uit 'n liefdevolle hart. Hy het sy liefde probeer wys aan hulle. Maar hulle het nog steeds 'n harde hart gehad. Julle sien hierdie rampe wat oor Israel gekom het, het hulle probeer tot bekering bring. Maar hulle het nie tot bekering gekom nie. En hierdie rampe herinner ons ook aan die vloeke wat die Here gesê het, gaan oor die volk kom as hulle die weg van die Here verlaat. Daar in Levitikus 26 vers 18 sê dit, en as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle sewevoudig weens julle sonde te tig. Daar was sewe rampe, sewe vloeke in hierdie gedeelte, en ons gaan dit sien wat die Here oor Israel gebring het. Sewe. Weer is die getal 7. Julle kan seker onthou, daar in Amos 1 was daar die getal 7, 3 en 4, wat gewys het vir ons, die volk Israel se sondes het vol geraak, en hierso bring die Here weer eens 7 rampe oor hulle, wat wys die Here is besig om met hulle volmaak te werk aan die een kant, maar aan die ander kant is hy besig om vir hulle te wys, wel, ek is besig om julle volledig te tigtig. Die tigtiging is basies nou klaar. Daar's geen meer hoop vir julle nie. Die 7 rampe wat oor hulle kom, word ook baie mooi beskryf in Deuteronomium en Levitikus. Die eerste ene waarvan ons gaan lees in vers 6 is hongersnood. Daar gaan hongersnood oor hulle kom. Daar gaan droogte kom, verse 7 en 8. Daar gaan brandkoring met heuningdou kom, en daar is plantsiektes. Daar gaan plantsiektes kom. Dan is daar in die tweede gedeelte van vers 9, is daar sprinkane. Dit is nou typies 'n insekplaag wat gaan kom. Dan is daar plaag, daar's nog plaag wat kon kom, maar hierdie is nou typies plaag wat die dood veroorsaak, spesifiek vir mense. En dit sien ons in vers 10a. En dan is daar die swaard in 10b, verse 10b, oorlog, die Here stuur oorlog. En dan is daar in vers 11 die omverwerping, waar basies Israel vernietig word, of amper vernietig word. So hierdie 7 optredes van die Here dui op volheid. Die Here is nou besig om met hulle volledig te werk, volledig hulle te tigtig. Maar weer eens, dis die probleem met 'n hardheid van hart. Maak nie saak wat se omstandighede na jou toe kom nie, jy sien nie die doel wat dit moet bereik nie, jy sien nie die doel dat dit moet bekering bring nie, en dit is wat hierso in Israel gebeur het. Daar was nie bekering nie. Hulle het nie hierdie dinge wat oor hulle gekom het verbind met die doel wat dit moes bereik nie. Kom ons kyk eers na die eerste ramp wat oor Israel gekom het, en dit was nie nou die hongersnood ramp, dan sien ons dit daar in Amos 4 vers 6, dan sê dit, alhoewel ek julle reinheid van tande gegee het in al julle stede, en broodsgebrek in al julle woonplekke, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Hierdie is 'n broodgebrek. Hoekom sê ek dit? Wel, hierdie is 'n vreemde uitdrukking, hierdie uitdrukking reinheid van tande. Reinheid van tande beteken 'n skoon tande. Daar's niks tussen die tande nie. En dan lees ons ook verder in hierdie vers 6, broodgebrek. So daar's hierdie broodgebrek en daar's niks tussen die mense se tande nie. So hierdie is 'n uiterste hongersnood. Die mense het werklik niks om te eet nie. Selfs die krummels tussen hulle tande is nie eers daar nie. Die Here het selfs dit weggevat. So hierdie reinheid van tande is verseker nie 'n seën nie, dit is 'n vloek. Dit is 'n vloek wat daar plaasgevind het. Want hierdie was nie 'n normale broodsgebrek nie. As mens baie keer hoor van armoede en van hongersnood, dan het die mense so nou en dan iets om te eet, maar nie hierso nie. Hierdie is reinheid van tande, daar's niks te vind in daardie tande nie. Daar was geen reinheid nie, daar was net vuilheid. En hier is 'n bietjie van 'n ironie, is dit nie? Want net in die vorige verse, as ons kyk na verse 4 en 5, dan praat dit daarvan, hulle die slagoffers gebring, die lofoffers en so aan, het beteken al was oorvloed. En dit het die mense nie eers tot bekering gebring nie. Nou, vat die Here die brood weg, hongersnood, en dan kom nog steeds nie bekering nie. Daar's oorvloed. Daar's rykdom. En nou kom die Here en hy bring hierdie krisis en nou is die mense brandarm. Daar was welvaart en nou is daar ellende. Daar was oorvloed en nou is daar broodgebrek. En wat belangrik is, hierdie was nie net geïsoleer. Dit was nie net 'n spesifieke stad in Israel wat hongersnood gehad het nie. Dit was op alle vlakke van die samelewing. En ons sien dit ook in vers 6. Dit sê daar in al julle stede, in al julle woonplekke. So daar was, hier was hongersnood gewees. En onthou, hierdie praat nie, as ons praat van hierdie pla, dan sê dit nie, dit was die pla, dit was die rampe, dit was die krisis wat oor Israel gekom het, toe die Assyriërs hulle binne geval het nie. Hierdie was krisisse, hierdie was pla, hierdie was vloeke van die Here wat gekom het oor daai volk, voordat Assyrië gekom het. Hierdie was goeders wat gekom het oor Israel, voordat Amos op die toneel gekom het. Dis nie goeders wat gaan gebeur nie, dis goeders wat gebeur het. En dis 'n belangrike kontekspunt dat ons moet onthou. So daar was hierdie groot krisis in die land. En wat ook belangrik is, en jy sal sien in julle Bybels, waar dit eintlik benadruk word wie hierdie rampe oor die mense bring. Kyk na die woordjie ek, daar in vers 6, en ook in die ander verse, dan sê dit, alhoewel ek julle reinheid van tande gegee het, in al julle stede en broodsgebrek en al julle woonplekke, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here, is die ek. Dis die Here, Here. Dis die Here, Here wat vir hulle hierdie rampe gebring het, so die droogte, die rampe moes aan God toegeskryf geword het. En die Here wel gehaat het, hulle moet weet, dit is hulle. Dit is hulle tot wie hy spreek, dis hulle wat die rampe oorkom, maar dit is hy. Dis God wat, die ek, wat oor hulle die rampe bring. En dit is die probleem, hulle dit nie besef nie. Hulle het nie besef, dit is die Here wat dit bring nie. Hulle het nog steeds gefokus op die ek, die klein ek. Nie die groot ek nie. Hulle het nie gesien wie die oorvloed gee nie, hulle het nie gesien wie die seëninge gee nie, maar het ook nie gesien wie die rampe gee nie. En dit is eintlik die probleem. Dit gaan oor hulle. Dit het nie gegaan oor God nie. En dan bring die Here droogte. Ons sien dit in vers 7 en 8 en dan sê dit daar, alhoewel ek die reën van julle teruggehou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, en op die een stad laat reën, maar op die ander nie laat reën nie. Die een stad land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie verdor het. En 2-3 stede na een stad geslinger het om water te drink, sonder om die dorst te les, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Natuurlik die droogte kan aanleiding gee tot die hongersnood. Maar dit is nie noodwendig altyd so nie, maar die Here wil hierso vir die mense wys, ek het selfs droogte vir julle gebring. Julle het niks gehad om te drink nie. Julle het niks gehad om te drink nie, want julle sien, hulle het nie van die lewende water wou drink nie. En die Here wou vir hulle wys, deur die sigbare water wat hulle nie eers het nie, dat hulle moet soek na die lewende water. Nou, dink gou en vra jouself af, wat beteken hierdie frase, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, het dit nie gereën nie. Nou, hoe plant en oes werk, is natuurlik, jy plant tydens die somer, en jy oes na die somer. So typies in daardie omgewing, sou die reentyd gewees het van Oktober na April. So daai is 7-8 maande, wat het nie gereën het nie. Hoekom ek het sê is, want is 3 maande voor die oestyd. Want hulle sou typies hierso in Mei en Junie sou hulle geoes het. So 3 maande voor die oestyd, toe dit nog steeds nie gereën nie. So die hele somer basis het dit niks gereën nie. En ons wat eintlik bang geraak het die laaste maand, as ons sien daar kom niks reën nie. Dink dit die hele somer kom daar geen reën in 'n gebied nie. Nou weet ons, dit is 'n uiterste droogte. Dit is kerkdroog. Maar, nog steeds het die mense hulle nie bekeer nie. Julle sien, wat hulle bereid was om te doen, wat hulle bereid was om te doen, was om van een stad na ander stad toe te gaan, om te soek na die sigbare water. Natuurlik moes hulle dit gedoen het, maar die manier ook hoe dit gebeur het, is nogal belangrik, hoe die Here het hier beskryf. As jy dit kyk daar na vers 8, dan sê dit daar, en twee, drie stede na die een stad geslinger het om water te drink, sonder om die dorst te les. Dit was so droog, dat die mense moes uit hulle stad uitgegaan het na 'n ander stad toe, om water te kry, hierdie groot massa mense. En dan het hulle so droog gehad, soos iemand in 'n woestyn wat vir dae lank nie water gehad het, en dat hulle geslinger het. Hulle was nie stabiel nie. Maar nog steeds het hulle nie na die Here bekeer nie. Dit is uiterste droogte hierdie. Die omstandighede het nie veroorsaak dat hulle na die Here toe bekeer nie. Nog steeds nie. En dan kry die peste. As ons kyk daar na vers 9, dan sê dit, ek het julle met brandkoring en met heuningdou, en onthou, dit is na die plantsiektes, swaar getref. Baie van julle tuin en julle wingerde en julle vyebome en julle olyfbome het die sprinkaan verslind. Daar sien jy die insekte. Die insekte het gekom en selfs hulle oeste verwoes. En dit sien, terwyl Israel die goue kalwe aanbid het, en selfs van die kanaanitiese afgode aanbid het, vir goeie oeste het God besluit nie, hy gaan hulle neerslaan met peste. Hy gaan die sprinkane stuur en hy gaan hy plantsiektes bring. Maar dat hulle self nog steeds nie bekeer nie. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. En dan kom daar hierdie pla en oorloë. Net sien ons in vers 10. Ek het die pes onder julle gestuur op die manier van Egypte. En onthou, ons weet van daai pla wat oor Egypte gekom, daai 10 pla. En ons kan onthou dat selfs nie daai 10 pla het die farao van Egypte se hart versag nie. Dit het nie bekering gebring nie. Selfs nie eers toe hy sy eersgeborene seun verloor het, daar met die 10de plaag nie. Maar dit is tog ook wat die Here gesê het gaan gebeur. As die mense hom verlaat, hy gaan daai pla oor hulle stuur. Ons lees daarvan in Deuteronomium 28 vers 58 tot 59, dan sê dit, as jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in hierdie boek geskryf is om hierdie heerlike en geduchte naam die Here jou God te vrees nie, dan sal die Here oor jou en oor jou nageslag buitengewone pla bring, groot en aanhoudende pla, en kwaadaardige en aanhoudende siektes. Jy sien, eindelijk hierdie pla moes die mense laat terugdink het aan Egypte, dat hulle eindelijk nou in die Egypte situasie is. Hulle is die mense oor wie die Here nou sy toren uitlaat stort. Hy is nou besig om hulle natuurlijk as die kerk van die Here te tuchtig, om hulle te bekeer. En want hierdie het al gebeur, nee? Toe almal op die toneel kom, hierdie het al gebeur. En die Here het dit gedoen. Maar hulle het hulle self nog steeds nie bekeer nie. En hy het selfs oorlog gebring. Oorlog gebring. En ons weet, dit het in Israëlse verlede baie gebeur, en ons lees daarvan in Amos 4 vers 10, dan sien ons daar nou, ek het julle jong manne met die swaard gedood, saam met die wegvoering van julle perde, so die perde is weggevoer, die manne is doodgemaak, en ek het die stank van julle laar laat opstuig, ja, tot in julle nees. Daar was so baie lichame, en die dooie lichame, dat die mense dit kon ruik. Dit was duidelik, dat daar was hierdie oorlog, daar was hierdie verwoesting, hulle was verloorders in die geveg. Hulle kon nie van hierdie oorlog al wegkom nie. Hulle kon nie van hierdie verwoesting al wegkom nie. En nog steeds het hulle self nie bekeer nie. Die omstandighede het niks gehelp nie. Niemand kom tot bekering deur omstandighede nie. En dan is daar die volledige omverwerping. Die volledige omverwerping. Dit lees ons in vers 11. Dan sê dit, ek het julle omgekeer, daar is nou die omverwerping, daar die verwoesting, soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, so dat julle soos 'n stuk brandhout was, wat uit die vuur geruk is. Nou wat beteken hierdie vers? Wel, eerstens, daar was 'n omverwerping in die verlede ergens. Nou waar het gebeur? Wel, ons weet dat het gebeur toe Hazael, die koning van Aram was, en hy het gekom en hy het hierdie mense verwoes in Israel. Hy het hulle seer gemaak en hy het hulle op griesame manier, het hy ook Israeliete doodgemaak. Maar daar was nog 'n klein oorblyfsel. En dit is wat hierdie vers ook sê in vers 11. Het sê, sodat julle soos 'n stuk brandhout was, wat uit die vuur geruk is. Want ons weet onder Jerobeam 2, na Ben-Hadad en Hazael se inval in Israel, en eintlik 'n omverwerping van Israel, toe het kom Jerobeam 2 op die toneel, en hy het natuurlik daai rykdom weergebring. Maar, voor dit, was hulle amper basies verwoes. Maar die Here het nog 'n oorblyfsel laat oorbly. En dit is ook hoekom die verwysing na Sodom en Gomorra is, want ons kan onthou dat Sodom en Gomorra is verwoes. Maar daar was 'n oorblyfsel, en dit was Lot en sy gesin. En so word dit vergelyk ook met Israel. Die Here het hierdie omverwerping gebring, hierdie verwoesting gebring, en maar daar was nog 'n oorblyfsel sodat hulle kan bekeer. Maar nog steeds het hulle nie bekeer nie. So maak nie saak hoeveel tigtiginge die Here gebring het nie. Die mense het hulle nie bekeer nie. Hulle het geweier om hulle te bekeer. En hier is nou die ding. Dit is nie hierdie wrede God wat dit kom doen het nie. Hy was besig om sy vaderlike, liefdelike tigtiging vir die mense te bring. Om sy liefde daarin te wys. Om te wys, hy wil regtig graag hê hulle moet bekeer. Romeine 2 vers 4 sê dit so mooi, waar Paulus ook nou eintlik uitwys die hardheid van hulle hart. Nadat die Here sy barmhartigheid wys, hoor gou. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Dit is sien die Here oordeel altyd op grond van sy liefde. Dit is eintlik op grond van die verwerping van sy liefde wat mense geoordeel word. Want hulle erken nie dat God goed is nie. God wys sy goedheid deur die skepping. Hy onderhou alles, hy gee vir almal asem en lewe. Dis baie duidelik. Maar die mense verwerp hierdie goedheid, hierdie liefde van God, wat vir hulle sorg. En natuurlik weet ons, mense verwerp hierdie liefde van God, wat hy spesifiek in die skrif vir ons wys, dat hy sy eie seun gegee het. Sy eie seun gegee het om te kom sterf aan 'n kruis. God wat mens geword het. Dat dit sou gebeur, daai liefde wat dit gedryf het, maar hulle verwerp dit. En dit is wat ons van nature is. En geen omstandighede, niks omstandighede, gaan ons ooit laat bekeer na God. Nee, daar is nie so 'n moontlikheid nie. Dit kan in die sigbare kerk gebeur. Mense kan in 'n sigbare kerk wees, en selfs kan die Here so 'n kerk tigtig, maar as die mense in daai sigbare kerk nie na die Here bekeer nie, nie die Here se liefde raak sien nie, dan is daar ook uiteindelik hierdie oordeel. Maar dan die omstandighede nog steeds nie daai bekering gebring nie. En een vraag vir ons is seker, is daar al eens getuigtig daar in die Ou Testament? Hulle was die sigbare kerk. Want ons is nou vandag ook die sigbare kerk. Natuurlik verskillende plekke waar ons nou die Here aanbid in gees en in waarheid. Maar in die Nuwe Testament is dit so dat die Here ook die sigbare kerk kan tigtig? En die antwoord is ja. Soos Israel. Hoor wat sê 1 Korintiërs 11 vers 29 tot 32, en soos ons vandag ook die nagmaal gebruik, want hierdie is in die konteks van die nagmaal. 1 Korintiërs 11 vers 29 tot 32 wat sê, want wie op onwaardige wyse eet en drink, sien julle, hulle erken nie Christus nie, hulle erken nie wat hy gedoen het nie, hulle erken nie die liefde van God in Christus nie. eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Hy weet nie eintlik wat gebeur het daar in die kruis nie. Die liggaam is die inhoud van wat Christus kom doen het. Hulle onderskei dit nie, hulle weet nie waar dit gaan nie. Maar hulle gebruik dit uit tradisie, uit gewoonte uit. Hulle verwerp die liefde van Christus. Dis altyd waaroor dit gaan. Vers 30. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, dink aan die pla, en 'n aantal het ontslaap. Wat as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. So die Here gebruik dan as middel. En dit is eintlik die onderskeid nou. Omstandighede gaan ons nooit red nie. Maar die Here kan omstandighede gebruik as middel. Hy gebruik die woord en gees. En hy tugtiging. Wat nie geskei kan word deur die van die woord af nie. En dan as 'n middel kan hy mense dan tot bekering bring, maar dit bly by hom. Maar die omstandighede in op sigself kan mense nie bekeer nie. Dis onmoontlik. Want eintlik die omstandighede wys God se liefde weer eens. Dit wys dat hy so ver sal gaan en so lankmoedige mense sal wees dat hy hulle sal siek maak. Dat hulle kan bekeer. Ons dink baie keer en ons wonder baie keer oor wat sal mense tot bekering bring. Dan sê ons wel, wat moet gebeur is in ons land spesifiek, in ons kerk, die kerkmense, die Afrikaanse kerkmense, daar moet swaar tye kom. Dit moet moeilik gaan. Dan gaan die mense bekeer na die Here. Dit is nie so nie. Die Here het oorvloed gebring in Israel, hulle het nie bekeer nie. Die Here het al hierdie pla, hierdie pestsiektes, al hierdie rampe gebring, hulle het nie bekeer nie. Dis nie omstandighede wat mense bekeer nie. Dis net die gees saam met die woord wat mense bekeer. Ons gebruik liewer omstandighede om te sondig. Ons sal liewer sê wat gaan swaar met ons, daarom kan ons steel. Daarom kan ons op verskeie maniere steel. Ons kan korrup wees op klein maniere. Ons gebruik omstandighede om te skinder. Ons gebruik omstandighede om kwaad te word. Ons misbruik omstandighede. Ons gebruik liewer swaar omstandighede om te sondig. En ons gebruik dan die omstandighede as 'n verskoning om te sondig. Dis ons probleem. Dis 'n hartsprobleem. En dan is die ander vraag wel, gaan goeie omstandighede ons tot bekering bring? Nee, Israel weer eens, hulle het oorvloed ook gehad onder Jerobeam 2, nadat hulle eintlik al hierdie pla en die siektes en rampe gehad het. Nee, gaan 'n goeie omstandigheid soos die wêreldbeker toernooi wat ons nou gewen het, bekering bring? Gaan dit eensgesindheid bring? Nee, dit kan nie. Dis net bekering. Natuurlik is dit goed as mens sien hoe die mense die hard gewerk het en natuurlik die wedstryd gewen het en dit is goed. Dit is die eer kom aan die Here weer eens. Hy gee vir die mense hierdie vermoë om hierdie wonderlike spel te speel, op 'n manier te speel. Die Here wat daai liggame so geskep het, om dit te kan doen. Maar gaan dit byvoorbeeld die korrupsie in hierdie land oplos? Gaan dit die seksvoorligting wat nou miskien in 2020 ingaan kom, gaan dit eindig? Nee. Wat ons liewer gaan doen is, ons gaan goeie omstandighede gebruik. Hierdie in 'n mate eensgesindheid, omdat ons na die wêreldbeker gewen het. En ons gaan omstandighede gebruik, misbruik, om te sê, nou is alles 100%. Nou hoef ons nie meer so baie te bekommer oor die seksvoorligting nie. Nou hoef ons nie meer soveel te bekommer oor die korrupsie nie. Dink jy, dis wat ons doen. Ons versag dit wat ernstig is. Want dit is typies wat kan gebeur, vooral miskien na die wêreldbeker eindstryd wat nou gewen is in Jeremia 6 vers 14, dan waarskie die profeet ook hierso, hy sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. En dis die realiteit. Sien, die probleem is weer eens 'n hartsprobleem. Dis 'n hartsprobleem. Dis 'n probleem van die hart. Dis 'n verwerping van die liefde van God. En daai verwerping van die liefde van God, daardie bring die wetteloosheid, daardie bring die liefdeloosheid, daardie bring die korrupsie, daardie doen die seksvoorligting. Dis net 'n natuurlike uitvloeisel. En so maak nie eers saak of jy die vorm gaan verander nie. Ons weet, of die vorm probeer verander het nie, dis eintlik 'n nuttelose oefening in 'n sin. Wat die noodwendige gevolg van bekeerde harte, al is dit 'n klein persentasie, is 'n lig wat skyn in 'n samelewing. Wat nodig is, is bekering. Maar bekering van die hart bring bekering na die Here. Dit werk die ander kant om nie. Het jy bekering na die Here in werke, dan die bekering in hart nie. Dit werk nie so, daar is nie so iets nie. Dis werksgodsdienst. En ons weet wat die fariseërs gedoen het. Hulle het dit probeer doen in vorm, maar nou weet ons hoe korrup hulle was. Ons weet dat hulle naaste gehaat. So vorm kan nie daai hartsverandering bring nie. Wat verkondig moet word? En wat moet gebeur? En dit is waarvan ons moet bid. En waarna ons onsself moet herinner is die liefde van Christus. Die liefde van Christus wat die vloeke van die wet wat eintlik ons almal moet tref. Nou en in ewigheid, daai vloek van die wet wat die ewige dood is, het Christus aan die kruis gevat vir ons. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Dit is Jesus, hy het die vloek gevat. Maar as iemand daardie liefde van God, liefde van Christus verwerp, dis waar die probleem is. So kom ons sien en soek die liefde van Christus. Want net as ons dit doen en net daarin herinner word, en ons gaan dit vandag weer in die nagmaal sien, waar ons kan sien, Jesus het homself gegee. God self het homself gegee. Dan kan daar ware bekering kom. En dit kan dit 'n invloed hê in 'n samelewing. Dis die enigste manier. So nou, ons moet daarvoor bid dat die Here dit ook sal doen. En dan, net dan, ja, kan ons dan, en ons word opgeroep dan, om dan ook dan dankbaar teenoor God en sy gebooie te lewe. So kom ons bid saam.